สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่17มีนาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดียูเครนปราศัยต่อรัฐสภาสหรัฐขอแรงสนับสนุนสู้ศึกรัสเซียไบเดนประกาศความช่วยเหลือชุดใหม่ให้ยูเครนหลังจากเซเลนสกี้ร้องขอผ่านรัฐสภาเกาหลีเหนือทดสอบยิงอาวุธล้มเหลวเศษซากตกใกล้กรุงเปียงยางและชาวอเมริกันชุมนุมรำลึกครบรอบ1ปีเหตุกราดยิงสปานครแอตแลนตาในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานสัมภาษณ์ประสบการณ์คนไทยในเยอรมนีและโปแลนด์ซึ่งช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากสงครามในยูเครนข่าวธุรกิจวันนี้ IMF ชี้นะครับสงครามรัสเซียบุกยูเครนอาจกระทบพื้นฐานระบบเศรษฐกิจและการเมืองโลกและโนวัคโจโควิชรวมทั้งนักเทนนิสจากรัสเซียได้ไฟเขียวร่วมแข่งขัน French Open ส่งท้ายวันนี้นะครับดูไบเปิดตัวพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตชวนจินตนาการโลกในฝันสุดล้ำสมัยติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวปราศัยต่อรัฐสภาสหรัฐในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาในกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนพร้อมขอความสนับสนุนในการต่อสู้กับรัสเซียและเสนอจัดตั้งพันธมิตรกลุ่มใหม่ที่จะยืนหยัดต่อสู้การรุกรานประเทศอื่นในอนาคตประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวผ่านวิดีโอออนไลน์จากยูเครนว่าขณะนี้อนาคตของยูเครนกำลังถูกตัดสินและว่าชาวยูเครนและชาวอเมริกันต่างต้องการชีวิตที่เป็นอิสระเฉกเช่นเดียวกันผู้นำยูเครนวัย44ปีย้อนความไปถึงเหตุการณ์ที่กองทัพญี่ปุ่นบุกโจมตีฐานทัพอเมริกันที่เพิร์ลฮาร์เบอร์รัฐฮาวายเมื่อปีค.ศ. 1941ว่าคล้ายกับสิ่งที่ยูเครนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้รวมทั้งเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีอเมริกาในวันที่11กันยายนปีค.ศ. 2001ที่นำไปสู่สงครามต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐตลอด20ปีที่ผ่านมาด้วยผู้นำยูเครนยังได้ร้องขออีกครั้งให้มีการกำหนดเขตห้ามบินเหนือยูเครนแต่ก็บอกว่าหากเรื่องนี้ไม่สามารถเป็นไปได้ก็ขอให้สหรัฐช่วยส่งความช่วยเหลือด้านอาวุธให้แก่ยูเครนเพื่อใช้ต่อสู้กับกองทัพรัสเซียประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังได้อ้างถึงคำพูดของอดีตผู้นำการเรียกร้องสิทธิพลเมืองในสหรัฐดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เพื่อเรียกร้องความช่วยเหลือจากอเมริกาโดยกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการปกป้องท้องฟ้าของยูเครนต้องการการตัดสินใจและความช่วยเหลือจากสหรัฐซึ่งเป็นความรู้สึกเดียวกับเมื่อคุณได้ยินคำว่าข้าพเจ้ามีความฝัน
And as the leader of my nation I'm addressing the President Biden You are the leader
ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าตนและชาวยูเครนต่างซาบซึ้งยินดีต่อทุกอย่างที่สหรัฐทำเพื่อยูเครนพร้อมขอให้สหรัฐให้ความสนับสนุนต่อไปรวมทั้งการเพิ่มมาตรการลงโทษต่อรัสเซียโดยเขากล่าวว่าบริษัทอเมริกันทุกบริษัทควรถอนตัวออกจากตลาดรัสเซียที่ซึ่งนองไปด้วยเลือดของชาวยูเครนนอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังเรียกร้องให้มีการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรนานาชาติขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อทำหน้าที่ต่อต้านการรุกรานชาติอื่นดังที่รัสเซียกระทำอยู่ผ่านการลงโทษทางเศรษฐกิจและการสนับสนุนทางทหารคำปราศัยของประธานาธิบดียูเครนต่อรัฐสภาสหรัฐในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้แถลงผ่านวิดีโอต่อรัฐสภาอังกฤษรัฐสภาแคนาดาและสภายุโรปมาแล้วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อผลักดันให้เกิดแรงสนับสนุนด้านการทหารและด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครนขณะเดียวกันการเจรจาสันติภาพระหว่างผู้แทนของรัสเซียและยูเครนยังคงดำเนินต่อไปนะครับซึ่งประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ามีสัญญาณของความคืบหน้าอยู่บ้างแต่ยังคงต้องใช้เวลาในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของยูเครนในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศมอบความช่วยเหลือมูลค่า800ล้านดอลลาร์ให้แก่ยูเครนไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวปราศัยต่อรัฐสภาสหรัฐอย่างไรก็ตามนะครับยังคงไม่มีการประกาศกำหนดเขตห้ามบินเหนือยูเครนตามที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ร้องขอประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าความช่วยเหลือชุดใหม่นี้ทำให้มูลค่าความช่วยเหลือทั้งหมดที่สหรัฐให้กับยูเครนเฉพาะในสัปดาห์นี้สูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์แล้วโด ดยความช่วยเหลือชุดใหม่นี้ครอบคลุมถึงอาวุธหลายประเภทนะครับได้แก่ระบบต่อต้านขีปนาวุธ Stinger 800ชุดระบบต่อต้านยานเกราะ AT-4 จำนวน 6,000 ชุดปืนจาเวลิน 2,000 ชุดปืนเบาต่อต้านยานเกราะ 1,000 ชุดเครื่องยิงระเบิดหลายร้อยชุดรวมทั้งปืนกลปืนยาวปืนไรเฟิลและปืนพกกระสุนกว่า20ล้านชุดตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันตัวต่างๆนะครับในวันพุธเช่นกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนและรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมอริกาแลนด์พบหารือผ่านวิดีโอออนไลน์กับเจ้าหน้าที่จากประเทศพันธมิตรหลายประเทศเพื่อเปิดตัวคณะทำงานพิเศษเพื่อบังคับใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อบรรดาเศรษฐีรัสเซียและบุคคลใกล้ชิดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอย่างไรก็ตามทางประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวผ่านสื่อของทางการรัสเซียในวันพุธเช่นกันว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครนจะดำเนินต่อไปและว่ารัฐบาลชาติตะวันตกพยายามโน้มน้าวให้ประชาชนของพวกเขาเชื่อว่าปัญหาเศรษฐกิจที่เผชิญอยู่นั้นเกิดจากการกระทำของรัสเซียแต่นั่นคือคำโกหกทั้งนี้ประธานาธิบดีไบเดนมีกำหนดการประชุมสุดยอดร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกองค์การนาโตในวันที่24มีนาคมนี้ที่กรุงบรัสเซลส์นะครับซึ่งจะเป็นวันครบรอบ1เดือนที่รัสเซียส่งทหารบุกโจมตียูเครนด้วยทางด้านเลขาธิการองค์การนาโตเจนสโตเทนเบิร์กกล่าวที่กรุงบรัสเซลส์ในวันพุธว่าองค์การนาโตจะให้การสนับสนุนต่อยูเครนต่อไปซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือทางทหารทางการเงินและมนุษยธรรมพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียยุติการโจมตีประชาชนยูเครนสโตเทนเบิร์กกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีทหารสหรัฐประจำการอยู่ในยุโรป 100,000 คนและอีก 40,000 คนที่อยู่ภายใต้คำสั่งโดยตรงของนาโตนอกจากนี้ยังมีทหารของประเทศสมาชิกนาโตอีกหลายแสนคนที่เตรียมพร้อมรับคำสั่งตลอดเวลานะครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสงครามในยูเครนนะครับรัสเซียลาออกจากการเป็นสมาชิกของสภาแห่งยุโรปอย่างเป็นทางการในวันพุธสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่กองทัพรัสเซียบุกยูเครนโดยเมื่อวันอังคารนั้นรัสเซียประกาศว่าจะออกจากการเป็นสมาชิกของสภาแห่งยุโรปหรือ COE ซึ่งเป็นองค์กรติดตามสอดส่องปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประเทศในยุโรปที่มีสมาชิก47ประเทศหลังการลาออกอย่างเป็นทางการของรัสเซียในวันพุธบรรดาผู้แทนสมาชิกของ COEได้ทำการลดธงชาติรัสเซียบริเวณหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ที่เมืองสตราสบูร์กประเทศฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดสมาชิกภาพยาวนาน26ปีของรัสเซียอย่างสมบูรณ์ทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟกล่าวหาบรรดาสมาชิกนาโตและสมาชิกสหภาพยุโรปที่อยู่ใน COE ว่าใช้ความเป็นเสียงส่วนใหญ่ในสภาแห่งนี้ในทางที่ผิดและทำให้ COE กลายเป็นเครื่องมือสำหรับนโยบายต่อต้านรัสเซียนะครับและข้อมูลจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติระบุว่ามีผู้ลี้ภัยจากสงครามในยูเครนไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วมากกว่า3ล้านคนโดย VOA ไทยได้พูดคุยกับคนไทยในเยอรมนีและโปแลนด์ที่มีโอกาสช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนคุณวัสมนอุจรินมีรายงานการสัมภาษณ์พิเศษนี้มาฝากนะครับและคุณนิติการกำลังวันถ่ายทอดมาเสนอให้ฟังกันครับ
คือจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นว่าเราต้องเป็นคนเยอรมันเท่านั้นถึงจะช่วยได้นะคะเพราะว่าก็มีความรู้สึกว่าเรามีความเป็นชาวโลกนะคะก็เป็น world citizen เราก็ควรจะช่วยเหลือกันอยู่แล้วนี่ค่ะ
ซับสุดาอังสุนิสานาหรือวิกกี้นักศึกษาไทยระดับปริญญาโทคณะครุศาสตร์ผู้อาศัยอยู่กับสามีชาวเยอรมันใกล้กับเมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีมาแล้ว5ปีเปิดเผยกับ VOA ไทยถึงเหตุผลที่เธอและสามีตัดสินใจเข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือทั้งการขับรถไปส่งชาวเยอรมันที่อาสาไปร่วมรบในสงครามยูเครนที่โปแลนด์และรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนมาด้วยในขากลับค่ะ
เราทำด้วยใจตอนแรกก็คือคิดว่าจะเป็นทุนของตัวเองนะคะเพราะว่าจริงๆก็ขับไปก็ประมาณ 3,000 กิโลเมตรอยู่เหมือนกันไปกลับก็คิดว่ารอบนี้น่าจะไปก็เลยคำนวณค่าน้ำมันว่าน่าจะประมาณ 400-500 ยูโรก็พอเราก็พอจะมีทุนตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็ตอนแรกว่าจะไปแบบนี้แต่ว่านี่มีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่เมืองไทยอันนี้เซอร์ไพรส์มากเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยก็ช่วยสนับทุนค่าน้ำมันมาเหมือนกันแล้วก็เพื่อนที่เยอรมันเองหรือเพื่อนที่อเมริกาเนี่ยค่ะก็พอคนเขารู้เขาก็แบบมาช่วยเราสมทบทุนซึ่งไปมาก็คือแบบทริปนี้เนี่ยเราได้เงินมาเยอะกว่าที่เราต้องจ่ายอันนี้ซึ่งอันนี้เดี๋ยววิกกี้จะเอาไป เอาไปบริจาคต่อนะคะให้กับคนที่เขาก็ทำแบบนี้เหมือนกัน
ถ้ากล่าวต่อว่าการช่วยเหลือผู้อพยพโดยทั่วไปนั้นถือว่าไม่ยากแม้จะมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้างอย่างเช่นคนรอบตัวเธอที่เตือนว่าเธออาจต้องเผชิญกับการเหยียดเชื้อชาติที่โปแลนด์เนื่องจากเธอเป็นคนเอเชียและเรื่องของภาษาเนื่องจากเธอไม่รู้ทั้งภาษาโปลิชและยูเครนเธอจึงแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้ Google Translate และขอให้คนยูเครนนั้นช่วยแปลคำที่จำเป็นต้องใช้ค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างอาสาสมัครช่วยเหลือและผู้อพยพเนื่องจากมีคนที่หาประโยชน์จากเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นเรียกค่าถ่ายจากครอบครัวผู้ลี้ภัยเธอจึงเผชิญกับเหตุการณ์ที่ญาติพี่น้องของผู้ลี้ภัยขอโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ลี้ภัยโดยตรงเนื่องจากยังไม่ไว้ใจผู้ช่วยเหลืออย่างเธอได้เต็มที่ค่ะซับสุดายังเล่าด้วยว่าทางการเยอรมนีได้ลดขั้นตอนของระบบราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้อย่างทันท่วงทีในขณะนี้ค่ะ
ก็จะมีความได้ข่าวมาในเรื่องของความเชื่องช้าในการลงทะเบียนของผู้อพยพนะคะเขาก็ต้องรอเป็นวันอยู่เหมือนกันกว่าจะที่จะได้รีจิสเตอร์เข้ามาเพื่อที่จะรับสิทธิประโยชน์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าแต่จริงๆแล้วเขาตอนเนี้ยมันเยอะจนเขายกเลิกตรงนี้ไปแล้วว่าโอเคคุณจะมารีจิสเตอร์ทีหลังก็ได้แต่คุณรับผลประโยชน์ไปเลยทั้งที่เพราะว่าคุณเป็นแบบว่าคนจากยูเครนซึ่งนี้ก็ลดไอ้ขั้นตอนของระบบราชการไปนิดนึงอะนะคะ
ทางด้านพัสุนีคูเบียกหรือตุ๊กชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองโคโลเนียวอร์ซอสกาห่างจากกรุงวอร์ซอของโปแลนด์ไป25กิโลเมตรได้เปิดเผยกับวิวเอไทยว่าบริษัทที่สามีเธอทำงานอยู่มีการรวมกลุ่มอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวยูเครนด้วยค่ะ
เราเห็นข่าวตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ TikTok หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเห็นภาพที่ผู้หญิงคนแก่เด็กจะต้องอพยพแล้วรู้สึกสงสารเขามาโดยที่ไม่รู้ว่าเขาจะไปอยู่ไหนอะไรเลยแล้วทีเนี้ยพอเราเห็นอย่างนั้นเรารู้สึกเราเพราะเรามีลูก2คนเรามีลูกเล็กถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นมันก็คงจะรู้สึกแย่มากก็เลยมาคุยกับแฟนว่าเราสามารถช่วยเขาได้มากกว่าการบริจาคเงินหรือสิ่งของหรือเปล่าโดยการที่เราให้ที่อยู่เขา
ทางครอบครัวของพัสุนีได้ใช้งบส่วนตัวทั้งหมดในการช่วยเหลือและเลือกรับครอบครัวที่มีคุณแม่และลูก5คนมาอาศัยอยู่ในบ้านเป็นการชั่วคราวก่อนที่ผู้เป็นแม่จะได้งานทำในโรงแรมและลูกอีก5คนได้ไปโรงเรียนค่ะพัสุนีได้กล่าวต่อไปว่าแม้จะมีคลื่นผู้ลี้ภัยเข้ามาในโปแลนด์โดยเฉพาะทางกรุงวอร์ซอเนื่องจากอยู่ใกล้ชายแดนแต่สถานการณ์โดยรวมในโปแลนด์นั้นยังถือว่าเป็นปกติแต่ประชาชนยังคงติดตามข่าวสารแบบวันต่อวันและเตรียมความพร้อมเนื่องจากเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเกินความคาดหมายค่ะสำหรับปฏิกิริยาของคนไทยในโปแลนด์พัสุนีได้เพิ่มเติมด้วยว่าเมื่อชุมชนคนไทยในโปแลนด์ทราบข่าวว่าเธอรับผู้อพยพมาอาศัยอยู่ด้วยก็ได้ช่วยเหลือด้วยการทำอาหารมาให้ผู้อพยพหรือซื้ออาหารมาเลี้ยงเด็กๆพร้อมทั้งเสนอความช่วยเหลือด้านอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมด้วยค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับไปกันต่อที่เกาหลีนะครับกองทัพเกาหลีใต้เผยว่าเมื่อช่วงเช้าวันพุธเกาหลีเหนือพยายามยิงวัตถุวิถีโค้งแต่ไม่สำเร็จโดยรายงานเพิ่มเติมระบุว่าอาวุธดังกล่าวระเบิดกลางอากาศและเศษซากตกลงมาใกล้กรุงเปียงยางกองทัพเกาหลีใต้ระบุในแถลงการว่าวัตถุนี้ดูเหมือนจะล้มเหลวทันทีที่ยิงในเขตซูนานใกล้กับกรุงเปียงยางขณะที่สำนักข่าวยอนแฮปของเกาหลีใต้รายงานว่าดูเหมือนอาวุธดังกล่าวระเบิดกลางอากาศไม่นานหลังยิงออกจากแท่นสำนักข่าว NK News ซึ่งมีแหล่งข่าวในเกาหลีเหนือรายงานว่าซากของวัตถุตกลงในกรุงเปียงยางหรือบริเวณใกล้เคียงทางนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเกาหลีเหนือพยายามทดสอบอาวุธชนิดใดโดยสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมกองทัพสหรัฐประนามการยิงครั้งนี้นะครับและเรียกร้องให้เกาหลีเหนืองดการกระทำที่เป็นภัยต่อความมั่นคงต่อจากนี้ก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธไปแล้ว2ครั้งที่สนามบินซูนานซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติหลักของเกาหลีเหนือโดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเมื่อดูจากวิถีการยิงแล้วขีปนาวุธอาจตกไปยังพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ได้ เช่นเดียวกับเมื่อปีคศ2018เมื่อขีปนาวุธพิสัยกลางล้มเหลวเพียงไม่นานหลังยิงและตกลงไปยังเมืองตอกซอนทั้งนี้ในปีนี้เกาหลีเหนือยิงหรือพยายามยิงขีปนาวุธไปแล้ว14ลูกจากการยิง10ครั้งนะครับขณะที่กำลังเตรียมอาวุธทางยุทธศาสตร์ตามที่ผู้นำเกาหลีเหนือตั้งเป้าเอาไว้เมื่อปีที่แล้วอีกด้านหนึ่งนะครับชาวอเมริกันที่ประท้วงต่อต้านความรุนแรงต่อชาวเอเชียมีกำหนดรวมตัวกันในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียและเมืองอื่นๆในสหรัฐในวันพุธนะครับเพื่อรำลึกครบรอบ1ปีเหตุกราดยิงผู้หญิงเชื้อสายเอเชียที่สปาในแถบนครแอตแลนตาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้สหรัฐตระหนักถึงเหตุจากความเกลียดชังต่อชุมชนชาวเอเชียมากขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ามีการจัดงานทำลายความเงียบเรียกร้องความเป็นธรรมให้หญิงชาวเอเชียในหลายสิบเมืองทั่วสหรัฐเช่นเมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสเมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกนและนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ต่อความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเมื่อไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งมีเหตุกระหน่ำชกหญิงเชื้อสายเอเชียในรัฐนิวยอร์กด้วยนะครับมีผู้ร่วมชุมนุมท่ามกลางสายฝนในนครแอตแลนตาราว200คนบางส่วนถือป้ายเราจะไม่เงียบและชาวเอเชียควรได้รับความยุติธรรมเนื่องในวาระครบรอบ1ปีที่โรเบิร์ตแอรอนลองยิงสังหารบุคคล8คนในสปา3แห่งบริเวณนครแอตแลนตาโดยใน8คนนั้นมี6คนที่เป็นหญิงเชื้อสายเอเชียนะครับขณะที่ตำรวจระบุว่าลองซึ่งเป็นชายผิวขาวมีแรงจูงใจในการก่อเหตุจากการเสพติดการมีเพศสัมพันธ์แต่ผู้สังเกตการจำนวนมากเห็นว่าความเกลียดชังเพศหญิงและอคติทางเชื้อชาตินั้นอาจจุดชนวนเหตุสังหารหมู่ดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นขณะที่อาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวเอเชียเพิ่มขึ้นทั่วสหรัฐนะครับเมื่อวันพุธประธานาธิบดีโจไบเดนออกแถลงการระบุว่าเหตุกราดยิงในนครแอตแลนตาทำให้ชาวอเมริกันต้องทบทวนถึงกระแสความเกลียดชังชาวเอเชียและความรุนแรงทางเพศในสหรัฐและเน้นด้วยว่ากฎหมายต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่เขาลงนามเมื่อปีที่แล้วนั้นมีจุดประสงค์เพื่อรับมือกับความรุนแรงต่อชาวเอเชียทั้งนี้ข้อมูลจากกลุ่มไม่แสวงหาผลกำไร Stop AAPI Hate ระบุนะครับว่าในช่วงวันที่19มีนาคมปี2020ถึง31ธันวาคมปี2021นั้นมีเหตุการณ์ความเกลียดชังที่พุ่งเป้าไปที่ชาวเอเชียอเมริกันและชาวหมู่เกาะแปซิฟิกแล้ว 1,905 กรณีโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นเหตุต่อผู้หญิงนะครับและ 16% เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายขณะเดียวกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตำรวจระบุว่าเกิดเหตุชายคนหนึ่งกระหน่ำชกหญิงเชื้อสายเอเชียมากกว่า125ครั้งที่เมืองยองเกอร์สรัฐนิวยอร์กโดยก่อนก่อเหตุเขาได้กล่าวถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติต่อเธอด้วยนะครับคุณซุงยอนชอยมอโรผู้อำนวยการบริหารขององค์กร National Asian Pacific American Women's Forum ระบุว่าชาวเอเชียอเมริกันนั้นตกเป็นเป้าของการใช้ความรุนแรงทางเชื้อชาติตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 แล้วและจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหลังเกิดเหตุกราดยิงที่นครแอตแลนตาชาวเอเชียอเมริกันยิ่งต้องการบอกเล่าอธิบายประสบการณ์การตกเป็นเป้าของความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับและดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น519จุดปิดที่ 34,063 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น95จุดปิดที่ 4,358 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น488จุดปิดที่ 13,437 จุดนะครับส่วนราคาทองคำวันนี้ซื้อขายกันที่ 1,928 ดอลลาร์ต่อออนช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับอินเดียเริ่มเดินหน้ากระบวนการสั่งซื้อน้ำมันจากรัสเซียที่ถูกกดดันหนักจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ชาติตะวันตกต่างๆดำเนินการมาในช่วงกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยรัฐบาลนิวเดลีหวังที่จะได้ส่วนลดก้อนโตจากการเจรจาที่เพิ่งเริ่มกับมอสโกครับฮาดิฟซิงปุริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดียแจ้งต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่ารัฐบาลกำลังอยู่ในช่วงการหารือกับรัสเซียเกี่ยวกับการสั่งซื้อน้ำมันดิบอยู่โดยระบุว่าประเด็นที่มีการพูดคุยกันอยู่นั้นมีอาทิจำนวนน้ำมันดิบที่มีให้สั่งซื้อและวิธีชำระเงินเป็นต้น รายงานโดยหนังสือพิมพ์ Times of India เปิดเผยว่ารัฐบาลอินเดียใกล้จะได้ข้อสรุปสำหรับการสั่งซื้อน้ำมันดิบรัสเซียจำนวน 3.5 ล้านบาร์เรลพร้อมส่วนลดก้อนโตโดยอ้างข้อมูลจากผู้ที่ใกล้ชิดกับการเจรจาดังกล่าวแต่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ครับขณะเดียวกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ชี้ว่าการที่รัสเซียส่งกองทัพรุกรานยูเครนในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกทั้งยังผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงและปรับเปลี่ยนพื้นฐานระบบเศรษฐกิจโลกในระยะยาวอีกด้วยตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับIMF แสดงความเห็นผ่านโพสต์ทางเว็บไซต์ของตนเมื่อวันอังคารว่านอกจากภาวะยากเข็นของผู้คนนับล้านและการอพยพลี้ภัยที่หลั่งไหลไปยังประเทศต่างๆแล้วสงครามในครั้งนี้ยังกระตุ้นให้ราคาอาหารและพลังงานปรับเพิ่มขึ้นทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งและลดทอนมูลค่าของรายได้ของผู้คนทั้งยังส่งผลให้การค้าห่วงโซ่อุปทานและระบบการโอนเงินของประเทศยูเครนที่ตกเป็นเป้ารุกรานของรัสเซียนั้นหยุดชะงักไปด้วยนอกจากนั้นวิกฤตที่ยังดำเนินอยู่นี้ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นทางธุรกิจและทำให้นักลงทุนเกิดความไม่แน่ใจซึ่งจะนำไปสู่การปรับลดของราคาสินทรัพย์บีบรัดสภาวะการทำธุรกิจการเงินและส่งผลให้มีการไหลออกของเงินทุนจากตลาดเกิดใหม่ทั้งหลายด้วยเจ้าหน้าที่ของ IMF บอกกับรอยเตอร์ว่าน่าจะมีการปรับการคาดการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกสำหรับปีนี้ซึ่งล่าสุดอยู่ที่ระดับ 4.44% ให้ลดลงในเร็วๆนี้แล้วด้วยครับมาต่อกันที่อาเซียนครับการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างของโควิด-19 ทำให้ประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราว 4.7 ล้านคนต้องตกลงสู่ภาวะยากจนรุนแรงในปีที่ผ่านมาทั้งยังทำให้ตำแหน่งงานหายไปจากตลาดแรงงานถึงประมาณ 9.3 ล้านตำแหน่งตามข้อมูลล่าสุดจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ครับรายงานของ ADB ที่มีชื่อว่า Southeast Asia Rising from the Pandemic ยังระบุด้วยว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนจะส่งผลให้อัตราการขยายตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หดหายไป 0.8% ในปีนี้ขณะที่ปริมาณผลผลิตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้จะยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับประเมินขั้นพื้นฐานในกรณีที่ไม่มีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 อยู่ 10% ครับและส่งท้ายในช่วงนี้ผู้จัดการแข่งขันรายการเทนนิสFrench Open ประกาศในวันพุธว่าจะอนุญาตให้โนวัคโยโควิชยอดนักเทนนิสชายมือหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียเข้าร่วมการแข่งขันได้แม้จะไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก็ตามตราบใดที่สถานการณ์การระบาดในฝรั่งเศสยังทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลงครับนอกจากกรณีของโยโควิชแล้วทีมผู้จัดงานยังอนุญาตให้นักเทนนิสสัญชาติรัสเซียซึ่งรวมถึงมือวางอันดับต้นๆอย่างดานิลเมดเวเดฟเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะนักกีฬาที่ไม่สังกัดชาติใดเนื่องจากวิกฤตสงครามในยูเครนที่เริ่มต้นจากการที่รัฐบาลรัสเซียส่งกองทัพรุกรานประเทศเพื่อนบ้านของตนครับในสัปดาห์นี้รัฐบาลฝรั่งเศสเพิ่งประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสโดยการยกเลิกข้อบังคับการสวมใส่หน้ากากในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนอกจากรายการ French Open แล้วผู้จัดงานวิมเบิลดันกำลังมีการหารือกับรัฐบาลอังกฤษด้วยว่าจะอนุญาตให้นักเทนนิสจากรัสเซียเข้าร่วมการแข่งขันได้หรือไม่ในปีนี้อยู่ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวเศรษฐกิจธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัชครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตที่นครดูไบซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้ที่ได้ตั้งคำถามชวนคิดนะครับว่าโลกแห่งอนาคตจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรหากทุกคนสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืนและแบ่งปันทรัพยากรกันวันนี้คุณจนินทร์ภักดีธรรมจะพาคุณผู้ฟังท่องพิพิธภัณฑ์สุดล้ำสมัยพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมจากสำนักข่าว APมาเสนอส่งท้ายครับ
สิ่งปลูกสร้างสีเงินทรงวงรีที่มีความสูงราว70เมตรพร้อมหน้าต่างตัวอักษรภาษาอาหรับที่สวยงามแปลกตาทั่วบริเวณตัวอาคารคือส่วนสำคัญของตึกพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต Museum of the Future ที่นครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ค่ะการออกแบบตึกสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองที่ล้ำสมัยแต่ยังคงยึดถืออารยธรรมของชาวอาหรับอยู่ค่ะพิพิธภัณฑ์ Museum of the Future ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชวนผู้ชมจินตนาการถึงโลกในอนาคตอีก50ปีข้างหน้าระยะเวลาดังกล่าวมีความสำคัญเพราะเทียบเท่ากับเวลาที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตเริ่มพัฒนาตนเองจากชุมชนเล็กๆริมทะเลในปี1970มาสู่ศูนย์กลางของความมั่งคั่งทางด้านทรัพยากรน้ำมันได้ในปัจจุบันค่ะซาร่าอัลอัลมารีรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีกล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอย่างรวดเร็วเพื่อไล่ตามให้ทันชาติพัฒนาอื่นๆทั่วโลกโดยก่อนปี1971ประเทศของเธอไม่มีถนนไม่มีการศึกษาขั้นพื้นฐานระบบไฟฟ้าเลยด้วยซ้ำค่ะ เมื่อปีที่ผ่านมานะคะสหรัฐอาหรับเอมิเรตประกาศเข้าร่วมกับประเทศอื่นๆในการลดการปล่อยก๊าซจากความร้อนจากปรากฏการณ์เรือนกระจกค่ะพร้อมลดการใช้พลังงานจากถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในประเทศเพื่อการพัฒนาโลกในอนาคตที่ยั่งยืนด้วยเหตุนี้พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตจึงพยายามสื่อสารให้ผู้คนนึกถึงโลกที่อุดมสมบูรณ์กับเมืองที่มีทรัพยากรและสินค้าต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกค่ะรัฐมนตรีซาร่าอัลมารีนะคะกล่าวต่อว่าจุดประสงค์ของการทำเช่นนี้คือการทำให้ผู้คนเห็นถึงว่าการพัฒนาโลกอนาคตที่ยั่งยืนและอุดมสมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องแลกด้วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะทางด้านเบรนเดนแมกเกตริชซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสร้างสรรค์หรือ Creative Director ของพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตเห็นด้วยกับแนวคิดข้างต้นและกล่าวเสริมว่าผู้คนไม่จำเป็นต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบมนุษย์ยุคโบราณคนเรายังสามารถคิดค้นและเติบโตทางเทคโนโลยีได้ด้วยการตระหนักและเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับโลกใบนี้ค่ะสำหรับสีสันของ Museum of the Future ผู้เยี่ยมชมจะได้เรียนรู้ถึงรถแท็กซี่ที่บินได้พื้นที่ช่วยต้านการติดไฟป่าฟาร์มพลังงานลมและโลกที่ใช้พลังงานจากอวกาศมาขับเคลื่อนพร้อมกับโครงการที่น่าสนใจอื่นๆรวมถึง Soul Project ที่พูดถึงการเก็บสะสมพลังงานจากดวงอาทิตย์และส่งพลังงานต่อไปยังดวงจันทร์จากนั้นพลังงานดังกล่าวจะถูกปล่อยลงมาสู่อุปกรณ์ต่างๆบนโลกของเราค่ะทั้งนี้ยังมีโครงการสำรวจอวกาศ OSS Hope ที่ใช้ชื่อเดียวกันกับปฏิบัติการสำรวจดาวอังคารของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา UAE นับเป็นประเทศอาหรับชาติแรกที่ส่งยานอวกาศไปยังดาวเคราะห์อื่นสำเร็จค่ะนอกจากนี้นะคะพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตยังแสดงให้เห็นอิทธิพลการพัฒนาจากศาสนาอิสลามเช่นแผนที่ Astrolabes ที่แสดงให้เห็นระบบสุริยะที่ชาวมุสลิมคิดค้นโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาหลายร้อยปีก่อนค่ะส่วนตัวอาคารหลักนะคะก็มีกระจกฉาบสีดำเป็นองค์ประกอบซึ่งส่องแสงออกมาผ่านเสาที่มีการออกแบบสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างพันธุกรรมที่ถูกจินตนาการขึ้นจากพันธุ์พืชและสัตว์อีกด้วยค่ะโดยรัฐมนตรีซาร่าอัลมารีย้ำว่าการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมและวิถีชีวิตแบบใหม่ให้อยู่ร่วมกันได้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนบริษัท Killer Design ซึ่งเป็นผู้ออกแบบพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ระบุด้วยว่าตัวอาคารได้รับรางวัลระดับนานาชาติ LEED หรือ Leadership in Energy and Environmental Design ขั้นสูงสุดหรือ Platinum ค่ะซึ่งรับรองถึงมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานที่เยี่ยมยอดค่ะสำหรับใครค่ะที่อยากจะเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Museum of the Future ราคาของบัตรเข้าชมอยู่ที่$40หรือประมาณ 1,300 บาทต่อท่านค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington. ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
อ ่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี